Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 28-nji iýuny, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günelogy gödetim programalarymyzdan edilen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny dinleýän mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkiye Respublikasynyň medeni günlerinin dabaraly ýapylyş şäherleri görnüldi. Mısırın täze saýlanan prezidenti Muhammed Mürsi'nin administrasiýasy şu gün Egranyň Fars habar agentligini suwda berjekdigini mälim etdi. Şu gün Türkiye Syria bilen we Serhet ýakalaryna öwrenin harby tehnikalaryny we howadan goýran raketalaryny çekip başlady. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunly bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkiye Respublikasynyň medeni günlerinin dabaraly ýapylyşy boldy. Bu jemleýiji şäherä bagyşlanyp mukamlar köşkünde Türkiýanyň we Türkmenistanyň aýdymsaz kollektiwleriniň gatnaşmagyna gala konsert görnüldi. Bu şäherä gatnaşmak üçin Türkiýanyň medeniýet we turizm ministriniň ornbasary Abdurahman Arıcanyň ýol başlygyndaky ýürüýçi delegasiýa hem Aşgabatda bardy. Türkmenistanda bir näçe gün dowam eden Türkiýanyň medeni günlerinin bu ýapylyş şäherinde dün Aşgabatda Aşgabatdaky Watan we Türkmenistan kino teatrlarynda türk filmleriniň görkezilişi de görnüldi. Mısırın täze saýlanan prezidenti Muhammed Mürsi'nin administrasiýasy şu gün Egranyň Fars habar agentligini suwda berjekdigini mälim etdi. Mısırın prezident administrasiýasy Egranyň bu habar agentliginiň Muhammed Mürsi bilen interwiu geçirenligi barada toplama maglumat ýaýradanlygyny aýdýar. Şu hepde Egranyň Fars habar agentligi Mısırın täze saýlanan prezidenti bilen interwiu geçirenligini we bu söhbetdeşlikde hamala onuň Mısır bilen Egranyň gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýändigini aýdanlygyny ýazdy. Emma Muhammed Mürsi'nin metuwa sekretary Yasir Ali, Fars Habar Agentliginiň Muhammed Mürsi bilen hiç şeýle interwiu geçirmeýändigini we onuň bu interwiu diýen zadynyň toplanyp tapylan zatyny aýtdy. Şu gün Türkiye, Syria bilen öz serhet ýakalaryna özüniň harby tehnikalaryny we howadan goýranyş raketalaryny çekip başlady. Türkiýanyň hökümeti resmiýleri bu çäreleri ehtiýatçylyk çäresi diýip atlandyrdylar. Bu wakanyň öňýany 22-nji ýunyna Syriýanyň harby güýçleri Türkiýanyň bir harby uçuryny atyp ýere gaçyrypdylar. Bu wakanyň ýyly bilen eden çykyşynda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan, soňky günler Syriýanyň öz wertolýotlarynyň adyndan 5 gedek Türkiýanyň serhetlerini bozup bu ýurdun territoriýasyna geçenliklerini aýtdy we bu realy serhet bolmalara Ankaranyň inni göz ýumup bilmejekdigini aýtdy. Soňky günler Syriýanyň rejiminiň zorluklarından gaçyp Türkiýanyň territoriýasyna geçen bozgunlaryň lagerlerine de Syria tarapından bir näçe artilleriýa oklarynyň atylanlygy barada maglumatlar alyndy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Ýewro pul birliginiň ulanýan ýurtlaryň maliýe problemlerine bagyşlanyp şu gün Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň 2 günlük sammit açyldy. Bu maslahatda Ýewropa Birleşiginiň belgilerini birleşdirmelimi hemde birlikde Ýewropa obligasiýalaryny satyp çykarmalymy diýen mesele boýunça maslahat edildi diýilip garaşylýar. Käbir analitikler şu gurrun edilýän şäherleriň işe girilen halatyny onuň ykdysady taýdan goşak ýurtlaryň bergi ýüklerini ýeňilleşdirmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Şeýle şäherläriň ulanylmagy Fransiýanyň prezidenti François Hollande gollasa, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel muňa garşy çykyş edýär. Şu gün BMG'nin Haga'daki halkara suğudu, tutuklukdaki Bosnili Serbi resmiyeti Radovan Karadiç'e genetit ile bağlı bildirilen ayıplamalardan birini yatırdı. Hususana suğud, 1992 yılda Bosnia'daki Serb güçleri tarafından milleti Serb olmadık adamları yaşayan yerlerinden göçürmek ve onları öldürmek ile bağlanışıklı edilen işleri genetit hükmünü hesletlendirmek için yeterlik esasın yoktuğuna diyar. Ama onu Emma Radovan Karadiç 1990-ci ýylda Bosniýanyň Srebrenitsa obasynda 8000 töwereg parahat ýaşaýjynyň öldürilmegi bilen bagnaşykly bildirilýän genotsid aýplamasy henüz öz güýjünde galýar. Radovan Karadiç 1996-njy ýyldan 2008-njy ýyla çenli aralykda halkara suwdunyň gözlegünden gizlenip ýaşady we 2008-njy ýylda ol Serbiýanyň häkimetleri tarapyndan ele salyndy. Pakistanın hakimiyetleri Hindistan'ın bekvidi için işalçılık edenlikte ayıplanıp tutsak edilen ve 31 yıl tutsaklıkta oturan Surjit Singh kişinin adatlığı oy verdi. Hedir 69 yaşan Surjit Singh 1981 yılda Pakistan'ın Lahor şehrine tutsak edilipti. Yakinle Pakistan'ın Adalet Ministerliğinin resmileri Surjit Singh'e verilen ömürlük tutsaklık dileyen mühletin tamamlanındığını ve onun Hindistan'a uğradılacaklığını malum edipdiler. Şun Avustralya'nın parlamenti daşar yurtlulara siyasi kaçvatalığa vermekliği yatırmalı mı ya da yatırmalı değerli varadaki meseleni ağır alıp maslahatlaşıp başladı. Deputatların bir topar tarafından yön ötürülen TEDA kanunun proyekti, GMR kali daşar yurtlardan yüdük geleyen bozgunları desine başa yurtlara uğratmağa Avustralya'nın hükümetine ötiyar vermekliği gödününü tutuyar. Avustralya'nın Premier Ministri Julia Gillard, parlamentin deputatlarını Tomuzki Dinjalşa gitmelerinden yön bu kanunun proyektini gollap ses vermekliğe çağırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm haberlerinden kâbirler bilen tanış olduğunuz, olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Allah'a emanet rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettir yâriz.